الرحمن الرحيم صباح وناغسان هلكني وايدا عدا السين با خضبضا ورركا ساكا ينو ايدي هينان وحا اقوا وينا قدوميها عصوبة قدقة دورشوين كايو كوحيقين كيسا هير فدرال ايا ماانتا لقوا دا ان لقوا دور تمقال دا مقديشو هقاميها دولد قولاد كابونتلان ايا حالي كلما لقاتي هقامياشي هوري امام الكاسي أجاني بعضان آهيو دولة كينيا يالوغو إذي يي إنديغانا دا مامولك جوبالان أي كاوضان حالو فين تدرتا قوديغا دورو شوين كا هير دولة قبلات أي هرشبالا يالوغو وضا إن ماان تا إشاعيان كراسي وغو ريسي لامها ماان كا ديگموين كا قبل كبنادر أي اللوغو باقاي ديبو سوعلين تاتكان تأمنيغا مقديشو كينيا يا دو قيمو كا جيسة تي قيبو كميد آه قبلة دا جوبوين كا ciidamada amniga maamulka Koonfur Galbeed ayaa howlgalo lagu baacsanayo xarakada la shabaab ka fuliyay deegaanada lambar 10 iyo Muuriya. Puntland ayaa qorsheynaysa in magaalada Garoowe ka bilaabato doorasho 10 kursi oo ka mid ah golaha shacabka. Dunida inteeda kalena waxa ugu waayna madaxweynaha dalka Gambia ayaa maanta la kulmaya qaar ka mid ah xilibaano dhawaan mooshin ka soo gudbiyay.
warka subax ee daacadda Simba waxa taabagelinaysa xarunta quraansaarka isku dooyinta dhirta ee Aynul Caafiya xarunta Aynul Caafiya waxa idin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabin doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
isbaxaluna sanwa subaxnimo sabti ah taariikhdu ay tilmaamayso 15ka bisha koowaad ee January sanada cusub 2022 ku soo dhawaada warkii oo fidsan gudoomiyaha cusub ee gudiga doorashooyinka iyo ku xigeenkiisa heer federaal ayaa maanta lagu wadaa in lagu doorto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Cabdiraxmaan Maxamuud cilmi koronta ayaa faahfaahinaya.
Gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho xubnahooda ka mid ah inay ku doortaan gudoomiyaha cusub ee gudiga doorashooyinka iyo ku xigeenkiisa. Sida ku cad warqad ay soo saareen Qamisi gudiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa ayaa lagu dooran doonaa maanta oo Sabti ah 15ka bisha January 2022 xarunta Afisiyooni ee magaalada Muqdisho afayeenka gudiga doorashooyinka Mudane Safina ayaa dhawaan warbaahinta ka sheegay in doorashada ay ka dhici doonto ama ay dhici doonto 15ka bisha January 2022 isla markaana ay ka soo qaybgeli doonaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya xubnaha beesha caalamka iyo urada bulshada rayidka iyo warbaahinta qoraal ay soo saareen gudiga qabanqaabada waa gudoomiyaha cusub ee gudiga doorashooyinka iyo ku xigeenkiisa heer federaal ayaa waxa ka mid ah shuruudaha musharaxiinta laga doonayo inuu yahay xubin ka mid ah gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal musharaxiinta u tartamaya jagada gudoomiyaha waa inay shubaan lacag fiiga oo diiwaangelinta oo dhan $3,000 oo lagu shubayo akoonka gudiga waa akoonka doorashooyinka dalka. Musharaxiinta u tartamaya jagada gudoomiye ku xigeenka gudiga waa inay shubaan lacag dhan diiwaangelinta oo ah $2,000 oo lagu shubayo akoonka gudiga doorashooyinka dalka. Gudoomiye ku xigeenka gudiga waa inuu iscasilaa haddii uu u tartamayo jagada banaan ee gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal warqad iscasiladana waa inuu soo raaciyaa qodobka labaad sidoo kale codbixinta ayaa lagu sheegay inay noqon doonto codbixintu waxay noqon doontaa si qarsoodi ah waxaana lagu codeyn doonaa sanduuqa codbixinta sidoo kale haddii ay tartamaan 3 musharax iyo in ka badan waxaa wareega koowaad lagu kala guuleysan doonaa +1 oo tirada guud ee gudiga oo ah 25 xubnood waana nidaam qorsho howleed gudiga doorashooyinka oo ku hoggaaminaya ay ku hoggaaminayaan doorashada golaha shacabka tusaale musharaxa hela 13 cod iyo ka badan ayaa ku guuleysanaya tartanka waxayna doorashada ay ka dhici doontaa maalinimada Sabtida oo maanta ku beegan taariikhdan ay tahay 15ka bisha koowaad ee January 2022 saacadana ay tahay 5:00 subaxnimo ayaa lagu yiri xarunta Afisiyooni ayayna doorashada ka dhici doontaa korjoogteynta waxaa ka mid noqon doona mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya shirgudoonka gudiga xalinta khilaafaadka doorashada shirgudoonka gudiga heer federaal ee doorashooyinka xafiiska UNSOM UNDP Soomaaliya safaaradaha beesha caalamka goobjoogayaasha ururada bulshada rayidka wakaaladda warbaahinta dawladda iyo bahda guud ee warbaahinta ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray ambassador Ahmed Aden Dagal Safina oo ah gudoomiyaha gudiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha cusub ee ku xigeenkiisa arintan ayaa timid kadib markii dhawaan xilka laga qaaday gudoomiyaha hore ee gudiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro ka oo xilkan ku guuleystay kadib markii doorashada ka dhacday magaalada Muqdisho inkastoo xubnaha waa xubnaha mucaaradka ay ku eedeeyeen Maxamed Xasan Cirro in uu si weyn ugu dhow yahay madaxtooyada Soomaaliya balse muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa wuxuu ahaa mid ka hoggaaminaya doorashooyinka dalka balse dhawaan markii ay shireen xubna ka mid ah gudiga heer federaal ee doorashooyinka ayaa wax ay go'aan ay ku saareen ama ka soo saareen in xilka ay ka qaadeen gudoomiye Maxamed Xasan Cirro inkastoo gudoomiyaha arintaas uu ka hor yimid balse maanta ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu doorto gudoomiye cusub ka oo lagu fadhiyo in uu la jaanqaado arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana ka madax banaanaado iska qabsiga siyaasiyiinta iyo madaxda dawladda
Mahadsanid Cabdiraxmaan Koronto Hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay kulamo la qaatay hogaamiyashii hore ee maamulkaasi Cabdiraxmaan Farole iyo sidoo kale Cabdiwali Maxamed Cali Gaas Cabdinaasir Xasan Cabdi ayaa faahfaahinaya
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay weheliyaan madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Crash iyo gudoomiyaha baarlamaankaasi Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa xalay waxay kulan la yeesheen madaxweynayaashii hore ee maamulka Puntland Cabdiwali Cali Gaas iyo Cabdiraxmaan Maxamed Farole shirka labada dhinac ayaa ku saabsanaa xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso taasi oo dhaxaysa xukuumadda Puntland iyo gaasimiyi ciidanka BDSF ta Puntland ee xilka laga qaaday Maxamuud Cismaan Diyaano gaar ahaan go'aannadii dhawaan kasoo baxay qaar ka mid ah ismada Puntland oo uu gaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse. Ismada Puntland ayaana go'aamiyey in sare ee gutay Maxamuud Cismaan Diyaano loo daayo xilka agaasimaha hay-adda BSF ta Puntland, isla markaana dib u heshiisiin loo sameeyo isaga iyo madaxweynaha Puntland Deni. Balse maamulka uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Deni ayaa weli warar kasoo saarin mowqifkiisa ku aadan go'aanka ismada. Dhawaan ayaa la filayaa in Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland uu kulan la yeesho ismada iyo waxgaradka Puntland isagoona laga sugayo mowqifkiisa ku aadan xalweelidda xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso oo ka dhalatay halgaqaadistii uu ku sameeyey agaasimihii ciidanka BSF ta Maxamuud Cismaan Diyaano.
Lamaha ammaanka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa loogu baaqay dib u soo celinta adkeenta amniga Muqdisho. Waxaa muddooyinkii la soo dhaafay degmooyinka gobolka Banaadir lagu arkayay ciidamo wata dareeska ciidamada dawladda kuwaasi oo sameynayay ficilo wax lagu dhacayo inkastoo ay jiraan dhibaatooyin kale oo ay shacabku ay u geystaan. Shalay salaada Jimcaha kadib ayaa deegaanka Garisbaale ee dowladka Muqdisho waxaa falal xatooyo iyo dhaawac barar ah loogu geystay mid ka mid ah ganacsatada wax ku ganacsata isgoyska tabeelaha Sheekh Ibraahim ee Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka. Dhinaca kale, Ugaas Axmed, Ugaas Cumar, Ugaas Weheliye oo ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka Banaadir oo la hadlay warqabadka idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa laamaha amniga gobolka Banaadir waxa uu ku eedeeyey in ay ka gaabiyeen sugitaanka amniga isla markaana ay ku milmeen siyaasadda dalka.
Ciidamada adag guuldarada buu shaqo ku milin oo siyaasiyiinta waxaa shaqo ku leedin dadka Soomaaliyeed uu shaqeydo waxaa shaqo ku leedin inaad dadku adeegtay waa laydin daadiyey waa laydin qoray waa dhaqaala laydinku baxsay dalka waana saxo. Dhinaca kalena ciidamadu waxay iyaga ku dhowda dhalin bay tirsanayaan laakiin marnayba ciidanku dadkan badma samayn karaa. Dalkeenu waa burbursan yahay, dalkeenu dowlad kaaga daranaa ka jirta, dalkeenna dhibaata ka jirta. Waddii baa la boodaya, berihii baa la daldalanaya, dagaalo sokor ayaa ku furan, waddii meed baa ku furan. Dibadii dariska iyo furinta laynta ahay ayaa nala dagaashano qolaba qola ay naga shukaansanaysa nagu soo diraysa arabtood inaanu xaq nagu bixinaysa inana weligood dowlad noqon oo la duminaysa. Baddii baa nala ku haysa maraakiibta qaramada Maraykanka iyo midowda yurub baddii guranayaan. Marka waxaan leeyahay dow ma noqonaysa ama hadda juusa fakeji ma noqonay ciidamadana yidhaahdo mushaarkaa nagu yar ama mushaar ma qaadan dal ninka la aadisa dal askari baa dhisa iska ayaa wuxuu garsaayaan kusoo dhisnay dalka ama aabayaasheen kusoo dhiseen meel kasad arkaysa ama iskool wax lagu barto ama tiyaatarka ahaato ama madaxtooyada ha ahaato ama baarlamaanka iska wuxuu garsay kusoo dhisee annaka iyo aabayaasheen aan kusoo dhisay markana sidaro waxaa ku dhacday in maanta askari in yidhaahdo waxaanaan duminaya askarigu waxaa la rabaa markii xukunku waswaas iyo dhamees galo madaxdu saraakiisha ciidamadu inay la wareegto tiraado ala soo heshiiyo annaku waxaanay qoorta miisaankii maxkamad diibaanaa annakaa dadka u dhaxayna xukunka gacanteennu ku jira sida suudaan oo kale ama indoneesiya ama tuniisiya ka dhacday.
Dhinaca kale ugaas axmed ugaas cumar ugaas weheliye ayaa sheegay in xilligani ay u muuqato xilli kala guur ah islamarkaana la filayo in dalka doorasho ay ka dhacdo, waxa uuna laamaha ammaanka gobolka Banaadir ugu baaqay in kaalin muhiima ay ka qaataan sugidda amniga.
Ciidamadu waa inay amniga caasimada Suudaan waa in si saxa waa in aan caana ka daadan Muqdisho sagal afartan gaaciso inta laga gaaray doorashada ilaa maa kadib xilligan doorasha lagu jira waa la isku soo gambanaya soo duubanaya inna waa imaanaya driiska soo qaadanaya midnaa midxina maalinka kala xidola waxay salahay ku qayili mobayl weynoo salahayno min iskanayo uu usoo dhiibiya sagunta mushaarka qaaday nin baa shaqayna wuxuu shaqaynaya mobaylka ama xiligiisa usoo dhiibi amaaba mobayl aan kaala ku hadlo weyn soo gado intay xiligiisa dibada jira ku soo dira ciidamadu inay ka cadaystaan driiska dadka dabdacaad boqolkiiba 80 waa ciidan maaha boqolkii 15 waa ciidan dadka wax dhacaya waxa weeye dalka ciidamo waa in loo sameeyo magaalada Muqdisho amnigeeda si gooniya u sameeya inta doorashada oo si oo gacan bira ku qabta wixii magaalada soo gala oo wax dhacayo gacan bira qabta waa in maxkamada daba jogta marka qabka la qabto oo horan kid laga geeyo baaritaan hore laga geeyo waa in maxkamadu la taagato xukun hore laga rido oo xabsiga dhaxal la geeyo la tindiya waa inay biyo dhanaan xabsiga kusoo qabaalin ama biyo dhanaan waa inay soo cada ma ahan in qofku inta la maxamed yasamiga loo dirko xor adeer in sida wiil kanana adeerire ruu waa ku afgaranaya sida ayay ama rabta qoriga ma ya marada war kala meelu yaal waxaatay horey ka dhaqan qofka ka dhaxay ku dadana mid kale ku sii dhaca fanniga barri aad la geeyay waa laga sideeyaa.
Waxaa weli magaalada Muqdisho ka jira xaalado doorasho oo aan weli heshiis cad laga gaarin ayaa waxaa degmooyinka gobolka Banaadir inta badan ku soo badanayay rag ku libisan dareeska ciidamada xooga taasi oo wax lagu dhacayo astaanta qaranka. Ajaanib cadaan ah iyo dowladda Kenya ayaa lagu eedeeyay in deegaanada maamulka Jubbaland ay ka wadaan xaalufinta dhirta. Dhinaca kale, Kenya ayaa duqeymo ka geysatay qaybo ka mid ah gobolada Jubbooyinka. Cabdirsaaq Maxamuud Axmed ayaa dhameystiriya.
Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano hoostaga gobolka Gado ay ka dhacayeen duqeymo ay fulinayeen ciidamada Kenya qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxaa duqeymahaasi ka soo horjeestay siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed. Aadan Axmed Xirse oo ah afayeenkii hore ee gobolka Gado oo wareysi dhinaca badan taabanaya siiyey idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay ka howlgala gobolka Gado ay ka wadaan gobolkaasi duqeymo aan cidna looga abiyeelinin. Sidoo kale afayeenkii hore ee gobolka Gado ayaa waxa uu tilmaamay in maamul uusan ka jirin gobolka Gado islamarkaana ka celiya ciidamada Kenya kuwaasoo deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Gado iyo Jubbooyinka ka sameeya duqeymo aan cidna loogu abyeelin waa sidoo hadalku dhigay.
Baabiinta dadka waxaa soconaya gobolka Jubbaland hoose, gobolka Jubbaland dhexe iyo gobolka Gado duqeymo xaqiiqiyadu weliba dalku ay ka jirto abaar halis ah. Baadiyaaradii ciidanka Kayaanku iyo kuwa ayaga kaalmeynaya ee dhinacooda ka imaanayo waxay duqeynayaan dadkii shacabka abaarta joogay, waxay baabiinayaan shirkadaha isgaarsiinta oo sida maanta la ogyahay dalkii lacagtiisii way baabaalay. Lacagta maanta Soomaaliya ay isticmaashay EFC oo ku jirta meeshuna shirkada Hormuud baa santaro iyo xarumo kule isgaarsiinta iyo anfaaciga la cunada shirkadaas u ah 12 bisha habeenkii 12 ay kala guurayeen waxaa habeenka saddex ahayd. Waxaa la duqeeyey shirkadii isgaarsiinta degmada Ceelwaaq, waa la burburiyey, waxaa la baabiyey shirkadii isgaarsiinta degmada Jirib ee gobolka Jubbaland dhexe, waxaa la duqeeyey shirkadii isgaarsiinta deegaanka Faafaxluun, deegaanka Buusaar, deegaanka degmada Saakow iyo deegaano kaloo badan. dad xakamidayna waa la baabiyay afarna dhaawac la loo geystay waxaa la duqayay dad shacabo Soomaaliyeed oo reer guuraa oo abaar jooga dhul miyiga degan xoolo badan baa la laayay gobolka Jubada dhexe iyo gobolka Galaha intaas waa wixii ugu dambeeyay dhacdooyinka ah xaalada bishu ay 13 ahayd duqaymuhu sidii ayada ahayd bay uga socdeen Barmiil Gariney Cabdikhayr Marki Soo Buuma Dheere dhulkaasaa ilaa xalay la garaacayay oo xoolo lagu laayay
dhanka kale afeenkii oo hore ee gobolka Gado hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada Kenya ay bilaabeen in xaalufiyaan dhirta isla markaana waxa uu tilmaamay in hore qaramada midoobay u joojisay in la xaalufiyo dhirta isla markaana waxa uu afeenkii hore ee gobolka Gado u sheegay in hay'adaha caalamiga ah inay wax ka qabtaan xaalufinta ka socota guud ahaan deegaanada gobolka Gado iyo Jubbooyinka
dhinaca kale marsooyinka ku dhaa buur gaabo Khaaskanboori iyo Kismaayo waxaa ka dhoofay dhirtii Soomaaliyeed oo si haqablaana loo jarayo oo maraakiib iyo doono lagu rarayo waxaa la rarayaa oo kale khayraadkii dhulka u lahaa oo noolaa sida areysa caagalayda ama maasalugleyda diinka bakaylaha sakaarada deerada iyo noolo kale oo dhulka khayraad u ah waxaa la jarayaa dudurihii dhulka ay lahaayeen dhulka ku yaalay soo jireenka ee casriga ahaa dhibaatooyinkaas xasuuq shacab iyo xaalufin jireed deegaanada Jubbaland wax hogaan ay leeyihiin iyo wax hogaan ay samaysteen male xaalufinta dhirta marka waasaas maraakiib dhirta sidaa la socotaba dhuxusha Soomaaliya inay ka dhoofto golaha amaanka loo dhan yahay baa laga mamnuucay 2018 maraakiib badaha caalamiga ah soo martay doono waaweyn baa qaadayo waxaana saldhigu ah isutaga imaaraadka abaabulka iyo waxa weeye ilaalinta iyo shaqadana dowladda Kenya askarka baaladan kaloo noolaha ah imaaraadka loo dhoofiya dalal kale xitaa carbeedmaha xayawaanaadka duurku jiraha duduraha ciidamo caddaan ah dhoofiyo oo dee annagu caddaanku artikooda aaduma kala naqaano laakiin qofka cad dadla tuna maraykan baana ingiriis baaba yidhaahdaan dudunta waxa jarayo oo raranayo dhoofinayo waa caddaan waxaana laga dhoofiyaa ciidamada gafuur culuste soo duulay xarumaha ay joogta garoono waaweyn oo laga sameeyey diyaarada waaweyn xanuul ahaa lagu raraa duurkana waxaa ka soo gura ciidanka kaayaanka ah iyo rag caddaan oo la socda dudunta gurayo
hadalka afeenka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada gobolka Gado ay ka dhacayeen duqeymo kuwaasoo ay geystaan ciidamada Kenya qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ayaa waxa inta badan ay sheegtaan ay ku bartilmaameedsadaan xubno ka tirsan Al-Shabaab balse afeenkii hore ee gobolka Gado ayaa arrinkaasi ku tilmaamay been abuur isla markaana waxa uu sheegay in la bartilmaameedsaday shacab birmageeda aan waxba galabsan
mahadsanid cabdirsaaq maxamuud axmed dowlad goboleedka puntland ayaa qorsheynaysa in magaalada garoobe ay ka bilaabato doorashada 10 kursi oo ka mid noqonaya golaha shacabka soomaaliya marka le cabdinaasir xasan cabdi cabdinaasir kayla ayaa faahfaahinaya
maamulka puntland ayaa lagu wadaa inay markii ugu horeysay todobaadkan magaalada garoobe oo caasimadda ah maamulkaasi puntland ka bilaabato doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddiga hirgelinta doorashada heer Puntland ayaa qorsheynaya inuu soo saaro jadwalka doorashada 10 kursi oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee laga soo doorto maamulka Puntland kuwaas oo hore loo shaaciyay in la qabanayo doorashadooda kuraastan oo dhammaan lagu qabanayo magaalada Garoowe ayaa sida wararku sheegayeen doorashadu ka dhacaysa xarada 54 ciidamada daraawiishta Puntland oo ku taala dhinaca waqooyi ee caasimadda Garoowe guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa dabayaaqadii bishii December markii shaaciyay qabashada doorashada 10 kursi ee golaha shacabka Soomaaliya kaasi oo todobaadkan la filayo in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Garoowe oo caasimadu ah maamulka Puntland doorashada 10 kursi ee xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya maamulka Puntland ayaa ku soo aadaysa iyadoo warmurtiyeedkii laga soo saaray dhowaan shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhaca caasimada Muqdisho lagu sheegay in doorashada xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya lagu soo gebagabeeyey 25 bisha 2aad ee Febraayo ee sanadka 2020.
weli warka subaxnimo ayaad la socotaan idaacadda Siinba ee Muqdisho ayuuna idinkaga imaanaya. ciidamada ammaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa howlgallo lagu baacsanayo xarakada Al-Shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaanada lambar 10 iyo Muuri. ciidamada xooga dalka oo howlgallo ka dhanaa xarakada Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen tuulooyin ka tirsan deegaanada lambar 10 iyo Muuri ee dhaca gobolka Shabeellada Hoose, iyagoona sheegay in ay gacanta ay ku hayaan deegaanada lambar 10 iyo Muuri. Dhamme Cali Caato oo hogaaminaya howlgalka oo aan la xirinay ayaa waxa uu inoo sheegay in gacan ku haynta deegaanadaasi ay la wareegeen.
Howlgalkaas horta marka horeysa kuusalaya waxaa ka mid ahay gobolka Soomaaliyeed, gaar ahaan Oktoobar, gaar ahaan taliska 11 Oktoobar, waxaana garab nagu ahaa gobolka Soomaaliyeed Gorgor, gaar ahaan ururka 6aad qaybtiisa ka joogta deegaanka lambar 10 ayaa marta nagu garab siiyey. annagana dii aanahay deegaankii amaan taliska meeshana waxaan xooga si laga laabnay eeriga aan ku baxsano waxalaal wixii nagu soo dhawaada. howlgalkaan sameynay maanta ujeedkiisu waxaa weyn, sidaad ogtihiinba waa in badan iyo in lagu waxaan uga jeednay in cadowga eeridan laga sheegay maalmahan dhow, si loo marta loo durjiyo meeshii kasoo qacteen in meel ka fog in la geeyo. ujeedka ugu intaasi waa maada maalbaamna si aad ogtihiinba dhaqdhaqaaqa xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka wadi meel kasta uu joogaba annaga waxaan ka sameynaya gaan ku suganahay tuulooyinka wasiimaada degmada lambar 10, gaar ahaan Muuri ilaa Idamow, marti ilaa eriida kale marti ku dhadhow ayaa howlgalkaas aan ka sameynay. waana ku baacsan ninka eriidaas noogu sheegay alamadkaaga, wax noo istaayo wax nagu dhibaa karatoona malaha. hadafkeena aad ii jeerba si aad ogtiinba oo naga horeysa aan daba taaganahay in adiga meel ka soo soo istaago aan ka daba tagno aan ka hor tagno. waxaan ugu baaqaynaa cid kasto adiga maarti oo isleedahay inay kasoo dhawaa aftiis kusoo dhawaa karaa inay ka hor tagaan laamaha amniga meel kasoo jooga inay lasoo xiriiraan.
Si kastaba, deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa inta badan waxaa ku xoogganaa Al-Shabaab, kuwaasi oo fariisimo ku lahaa deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose. guudaan dhegeystayaal, waxaa halkaasi noogu dhan warwixii dal iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray. waa subaxnimo Sabti ah, taariikhdu ay tilmaamayso 15 bisha 1aad ee Janawari sanada cusub 2022. Cabdiqaadir Xasan Barro ayaan ahaa, waxaa farsameynayay Cabdinaasir Xasan Cabdi Cabdinaasir Kayla. dhegeystayaasheena aan ka bogan warkeena waxay dib ugu daalacan karaan webbejka internetka ina ku leenahay oo kale ah simba news.com.